Dobro večer in lepo pozdravljeni v kolokviju. V poletni ediciji te oddaje se bomo tokrat v njem spomnili zanimivih pogovorov iz letošnjega leta. Pogovorov o sreči in o življenju. Zanimivo bo, zato ostanite z nami. Na kaj pomislite ob besedi sreča? Prav gotovo na nekaj lepega in prav gotovo vsak med vami na nekaj različnega. Kaj je to sreča, sem se pogovarjal z Lizo, Matjažem in Vidom.
Poslušate študentsko oddajo Kolokvij.
Sreča zame je, ko lahko vzamem knjigo, ki imam rada, si vzamem šalco kakava in berem.
Odlično, krasno. To je zelo dostopna sreča. Ne?
Ja.
Matjaž.
Zame je sreča, ko sem vesel in ko delam nekaj takega, kar mi je všeč, oziroma ko sem z ljudmi, ki mi veliko pomenijo.
Aha, dobro, takšni odnosi in te stvari. Ja. Ne? V redu. Vid.
No, ja, nisem s tom, da se filozofija že 3000 let sprašuje o tem. Ne?
Ja, to je res. In mi tudi najbrž ne bomo prišli do konca, vendarle. Ja.
Ampak zame je to stanje duha, ki je neodvisno od nekih kemičnih čustev, tudi če si mogoče v nekem trenutku žalosten v duši, si lahko v duhu še vedno srečen, tako da je do neke mere odločitev in stremljanje. Pa tudi to, da pogledaš kakšen dober film ali pa poslušaš kakšno glasbo.
Ja. Kaj je to? To je neko, kako bi rekel, potencirano veselje, potencirana radost, ali kako, kako bi to čustvo sploh opredelili? Ne vem, kako se mora človek počutiti, kadar je srečen?
Ja, pravi, da gre za kemično sestavo, ne? Da. Ampak kako se počutiš, kaj si srečen? Dobro vprašanje.
Mislim, da se vsak drugače občuti to.
Aha, ja, ja, ja. No, pa gre za nekaj, ti si omenil, da je to stanje duha, pravzaprav, da je to lahko tudi pogled. Človek se lahko, ne vem, vse veste tisto, ne, kozarec je napol poln, napol prazen, se lahko prepriča, da je srečen. Ker včasih rečejo, ne, spusti standarde, se ni treba hrepenjeti, ne vem, po nekih visokoletečih zadevah. Ti si rekla, Liza, da kavica in tako naprej.
Ja, knjiga.
Knjiga in te stvari, da že pripeljajo do tega občutka, da je človek srečen. To je neko zadovoljstvo potem, ali kako?
Ja, je, na svoj način je. Ne. Mislim, jaz vem, ko se pogovarjam recimo s starejšimi, ne, pa pravijo, joj, koliko smo v življenju zamudili, pa bi lahko bili srečni, ne?
Aha, ja.
In v bistvu se potem, ko si mlajši, zaveš, da se moraš v bistvu posvetiti tem mejhnim stvarem, ki ti pride naproti življenju, da ne boš pol obžaloval.
Dobro.
Ne, jaz bi tudi rekel, da ja, starejši vejo najboljš, kaj je sreča, po moje, tako da sprašati mlade ni brezpredmetno, ampak, ja, sigurno ni v nečem tem nekih osnovnih dobrinah, ne? Čeprav lahko tudi to vpliva, ne? Ampak če se ustavimo pri tem, potem do tega ne pridemo. Ne? Je neka, mislim, da je veliko ima modrost pri tem. Ne? Modrost je tista ključna, se mi zdi, ki privede do sreče.
Če hočeš doživeti pravo srečo, recimo, zdaj govorimo
karkoli o nekaj
imaginarnem pojmu, tako ja, moraš torej najprej doseči eno takšno modrost, oziroma pregledati življenje, pretehtati.
Yeah.
Ker, ne, bodimo, zdaj gremo spet v tiste klišeje, mediji nam ponujejo srečo na vsakom koraku, ne, razno zadevice zapakirano, ampak, ne vem, je tudi to lahko sreča, ne vem, in, dober avto, ne vem, yeah. kaj.
Mogoče, ampak mislim, da ne. Mislim, za neko obdobje časa sigurno, ne, ampak to ne potegne celotnega življenja. Mogoče je več to, da recimo gremo ven v naravo in opazujemo onaj sončni zahod, ker je mogoče to momentalno, ampak je globje.
Torej, razveseli, ni pa tisto stanje, ne, kot si rekel, vid, da bi nekako trajalo.
Ja.
O sreči govorimo najbrž, da ko nekaj traja. Dobro, naredili smo uvod v nadaljevanju, pa še kaj več.
Študentska oddaja Kolokvij.
Danes v kolokviju govorimo o sreči. Vid, prej si omenil, da za srečo mora biti človek moder, ne? Da pravzaprav starejši bolj vejo, kaj je sreča kot mlajši, najbrž zaradi izkušenj življenja, tudi zaradi vseh tistih temnih plati, ampak najbrž ste tudi mladi lahko srečni. Ne?
Ja, absolutno. V bistvu sem opazil, da če spet si poslužim ta primer starih, da v starost grejo nekateri vedno bolj v srečo in eni vedno bolj v nek pesimizem. Aha. Tako da se sigurno že v mladosti morajo postaviti neke postavke in razvijati ta neka modrost, ne, da potem človek prepozna tisto, kar je sreča in kaj ni in da jo zna iskati.
Dostikrat rečemo, ne, iskal je srečo vse življenje in potem na koncu bil nesrečen. Tudi to so tiste predpostavke, ne, ko človek usmerja svoje življenje, najbrž da včasih usmeri v napačne stvari.
Ja, sigurno, ne, sploh v današnjem času se...
In se osredotoči samo na eno stvar, druge stvari pa grejo mimo, ne, in ta ozek pogled ga tako lahko pripelje v nesrečo, ne, da je treba biti pozoren na vsako stvar, ki nas obleti skozi življenje. Aha.
Včasih si mislimo, da je nekaj za nas sreča, najbrž da, ne? In potem tisto lovimo, ko dosežemo, pa...
Ugotovimo, da to ni to. Ne?
Da ni to.
Je samo stanje tistega momenta veselja in potem izgine.
No, pa kako pa ugotoviš, recimo, kaj te osrečuje? Liza, ti si rekla te drobne stvari. Kako, mislim, zakaj si takoj vedela? Aha, to je moja sreča.
Ne vem, ponavadi sem potem vedno boljše volje, ker sem recimo po teh stvareh, ampak daja tudi, ne vem, nek spomin, ki ga lahko recimo, ko ima, ne vem, slab moment, se ga spomneš in si spet vesel, mogoče da motivacijo, tak, mislim, v tem smislu, no.
Ali je sreča pravzaprav že odsotnost nesreče?
Ne, mislim, da si človek je sposoben narediti srečen moment tudi, ko je nesrečen, čeprav mislim, da bi za to rabil kar dosti samo motivacije, ampak mislim, da se da.
Ja, tudi eno, kar sem prej rekel, pač tudi, ne, da stanje duha in pol si v nekem trenutku lahko nesrečen, ampak si v sebi globoko še vedno srečen in imaš neko zaupanje, ne, tudi vera veliko pomaga, ne.
Aha. No, tu se mi zdi, ne, da je nekaj, kamor lahko kopljamo, ne, da pravzaprav smo tu pa verni nekako v prednosti. Ne. Vendarle je neka konstanta, ki ti omogoča, da kljub temu, da se dogaja kaj težkega, ne, kot si rekel, da vendarle je neke vrste sreča.
Včeraj sem predstavil na faksu svojo raziskavo o korelaciji med religioznostjo in zadovoljstvom v življenju, srečen, tako naprej. No, moj vzorec je bil 22 tudi in se ni dalo ne zaključiti. Sem se pa med raziskavo poglobil različne raziskave. In ja, večina pokaže neko korelacijo. Ja. Ne vse, ampak večina.
Ja, so. Je, ne?
Ja, je nekaj.
To je ena od močnih stvari pravzaprav. Ne? No, ampak če se vrnemo zdaj k sreči in odsotnosti nesreče, prej si omenila, Liza, neko ključno zadevo. Rekla si, da si srečo lahko pripravimo sami. Je človek lahko tako aktiven? Mislim, ali sreča, no, da poenostavim, ali sreča pade v naročje, ali se zgodi enostavno? Ali je to nekaj, k čemur se ljudje tudi truditi moramo oziroma si sami nekako lahko zagotovimo?
Mislim, da se za srečo moramo vse malo potruditi. Pač moramo strmeti k nečemu. Se pravi, mogoče imamo nek velik cilj, ki bi nas res osrečil, ampak do tega cilja rabimo imeti take mehne kamenčke, ki nam recimo dajo neko povezavo s tistim končnim. Se pravi, sreča ni pasivna. Mislim, je aktivna, ne pade z neba,
da.
Mislim, bilo bi lepo, ampak ne, in mislim, da tudi ljudje sami veliko delamo, mislim, probamo delati na tej sreči, čeprav v končni fazi res ne vemo, kakšna je ta sreča, a bo ta sreča neka stvar tam, a bo to recimo samo neka slika, neka misel, lahko je končno faz, to tudi vera, Bog. Ampak ja, vsak ima svojo srečo, ne?
Dobro, in ko si zaželimo vso srečo, srečno v letu, recimo, ne? Najbrž ima pred očmi vsakdo nekaj drugega.
Ja.
Dobro. Pod besedo sreča pa najbrž da čisto nekaj svojega razumeta tudi Klemen in Lucija, zaročenca, ki bosta svoj veliki korak naredila prav kmalu in ki sta šla v življenju skozi mnoge težke preizkušnje. Klemna so te zelo spremenile.
Poslušate oddajo Kolokvij.
Tvoja zgodba je bila na začetku takšna, kot je zgodba fantov, pač dobra družba, nekaj športa, nekaj glasbe in tako naprej. In tudi, ne vem, bil si pri Sveti Birmi, prijel si zakramente in tako naprej. Potem pa je začelo iti narobe. Potem se je zgodila dramatična življenjska izkušnja, 7 let si preživel v svetu drog, potem 30 mesecev v komuni in iz tega je zraslo neko novo življenje. Morda začneva tam na začetkih, kako človek zdrsne tako vedno globje, vedno globje.
Ja, jaz bi rekel, da so se stvari začele že preden se je takrat tisto prelomilo v mojem življenju, že pač od otroštva ene stvari pač nosim sabo. In vse te, tako življenje, ki sem ga poživel, je bila posledica teh stvari, ki pač niso bile v redu meni, niso bile rešene, so prihale iz družine, čisto iz moje lastnega karakterja. Prva taka malo bolj traumatična stvar je bila ločitev mojih staršev, katerih zdaj ne krivim za to mojo življenjsko zgodbo, kakršno sem imel, pač taka je bila situacija. Ampak takrat sem se začel bolj zapirati vase, v svoj svet, nekako strah me je bilo povedati po resnici stvari. Nisem dobil nekih delovnih navad, že to sem bil, ker sem bil mestni fant, pa tudi začetam nisem nikoli, da bi tako kam šla ali pa kaj skupaj delala. In to so bile v bistvu vse take majhne stvari, ki so se v bistvu skozi leta, skozi odraščanje, so se v bistvu samo večale. In v bistvu laži so se zapletale, odgovornost, vedno manj sem bil zmožen prevzeti odgovornost za svoja dejanja. In pa tudi neka notranja napetost, neko nezadovoljstvo samim sabo in je vse to v bistvu pripeljalo do tega, da sem iskal neko zdravilo za to moje stanje. In najdu sem ga zelo hitro že konc 8. razreda v alkoholu, ker sem videl drugi so full cool, če pijajo in se v redu počutijo in se smejo. Sem rekel, to bo pa svet zame. In sem se prvič napil in v roku 1 leta sem pokadil prvo cigareto, sem pokadil prvi joint, zelo hitro je šlo naprej. Sem jo pa, za lahko rečem, to srečo, da se moja mama s tem ni nikoli sprijaznila in mi je vedno znova, bom po domač rekel, težila, kar ni takoj na kratek rok mi pomagal, ker sem še naprej to delal, kar sem hotel, ker nisem videl temu problema, to je bo za me fajn, moja družba je bila moja druga družina, kjer sem bil sprejet, kjer mi noben ni težil in tako sem, na tak način sem takrat živel. Ampak hit so se stvari začele zapletati, nisem naredil drugega letnika srednje šole, odnosi doma so šli zelo navzdol, dobila me je policija pri malo pred 18. letom in, kakor sem rekel, veliko smo se kregali in v bistvu je bila mama, je bila že toliko obupana, se je šla poiskati pomoč in je dobila nasvet, da če mi hoče dobro, da ne me postavi na ulico. In mama je bila tega res sposobna narediti, zdaj sem ji zelo hvaležen za to in to je res veliko dejanje. In takrat sem pa počas začel malo razmišljati o sebi, o mojem stanju. Čeprav zelo počasi je trajalo 1 leto pa pol, da sem sploh prišel domov in tako. Ampak po drugi strani, kakor smo pa bili taka družba, da so bile droge zraven pa to, nismo pa nikoli bili barabe, vandali, mogoče smo delali slabe stvari, ampak mi smo bili družba, ki smo lahko sedeli na klopci, ne vem, 5-6 ur in se pogovarjali o življenju, ja,
na nek način.
In jaz sem tudi lahko bil, ne vem, sam v naravi, sem gledal zvezde, sicer zadet, ne vem, užival na travniku v poletju in tako sem jaz začel hrepeneti po nekaj več, ne? In vseh teh pogovorih in teh doživetjih. In ja, stvar je šla pa skozi bolj nazdol in tudi
Hmalu, mislim, da sem bil 18 let star, sem tudi probal trše droge in kot sem rekel, vse šlo na vzdol. Dokler mi mami spet ni rekla, zdaj, ali ulica, ali pa si nekako poiščeš pomoč. In jaz sem bil že toliko obupan, toliko se že eni slabih stvari nabral, da sem takrat vse mami priznal, da sem rekel, zdaj pa rabim pomoč. Začel sem se sprašati, kaj je smisel mojega življenja, kaj si tako želim, če je to res vse, kar mi lahko življenje ponudi. Ne? In takrat se je pa nekako počasi začel obračati na začetku s to željo, da rabim pomoč in da se želim v komuno. To je bila moja takrat rešilna milka. In mi je potem s pomočjo, so mi takoj v komuni vzeli in v skupnosti srečanje, ki deluje prek Zavoda Pelikan Caritas. In takrat se je moja ta pot v komuni začela.
Zdaj, do neke določene točke je najbolj da ogromno mladih, ki se lahko poistoveti s to tvojo zgodbo in s to tvojo potjo. Od tistega zgubljena, seveda tudi jasno življenjski problemi, pa bodi si ločitve ali kaj drugega, pa potem iskanje nečesa, neke opore, družbe in tako naprej. Tako da najbolj ta stvar ni tako zelo jasna. Ne? Človek se ne zaveda najbolj, da stopa nekam v temo.
Ja, velikrat se ne zavedaš, ker je vse se zdi, kot
fajn je, ne?
Fajn je, ja, fajn se počutiš. Ampak pa traja od takrat, ker se nehaš počutiti fajn, pa do takrat, ker je res hodo, do takrat je pa eno obdobje traja. Aha, ne? In ja, jaz sem mogel doseči, da na žalost tega ne prevošeno nekomu, da sem dosegel dno in da sem potem lahko se zavedal, kaj je z mano.
Ena od tvojih dejavnosti, ki se mi zdi izredno pomembna za mlade, je prenašanje te tvoje zgodbe kot vzorca, izkušen, kaj se lahko zgodi. Tvoja zgodba se potem lepo razplete, nadaljuje. Zdaj govorimo tudi o vajni zaroki in poroki in tako naprej, o tem bomo še rekli kakšno, ampak ni pa tak idealen zaključek značilen, ne, za recimo ljudi, ki vstopajo. Torej, koliko je tvoje generacije, recimo, imaš kaj pregleda nad tem, koliko jim je uspel pobegniti iz tega primeža?
Čisto natančno ne vem, kako bi rekel, 70% tistih, ki zaključijo program v komuni, je v redu. Tisti, ki pa prej zaključijo, je pa se ta procent zelo, 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 zelo znižal.
Veliko je najbrž tudi takšnih, ki nikoli ne pridejo do komune.
Ja, velik. Veliko je tudi takih, ki pridejo, pa grejo v drug program, pa tret program.
Ampak v bistvu tega je, da pravzaprav te ne zdravi nekdo, ampak se zdraviš sam. Torej, mislim, v tem smislu, da se sam odločaš za vsak korak, sam se odločaš tudi za komuno, sam se odločaš za to, da si tam najbrž.
Skupno srečanje je v bistvu je res kraj, kjer si prosto voljen, lahko greš kadarkoli, a ne, tudi prideš čist po lastni želji in je v bistvu to tista motivacija, ki nekoga drži noter ali pa ne, a ne. In se mi zdi to res ena taka velika vrednost, zato ker se mi zdi, če je prisila, ni neke osebne želje pa in, in tudi to, da je v bistvu, kakor si rekel, je to res, deluje na samo pomoči ta skupnost. In v bistvu tam smo bili v bistvu sami narkomani, terapevti pa sodelavci so prihajali samo enkrat, dvakrat na teden. Ne? Veliko so pomagali, zelo veliko, ampak večino časa smo bili sami tam, ne. In v bistvu že ta zaupanje, ki ti ga dajo, da v bistvu da si sam, da se lahko držiš pravil, da bo delo narejeno, že to ti da veliko.
No, prav o tej izkušnji in načinu, kako pravzaprav na tak način človek pride potem do sebe, pa še v nadaljevanju.
Poslušate študentsko oddajo Kolokvij.
V današnjem kolokviju gostim zaročenca Lucijo in Klemna in trenutno zdaj spoznavamo Klemnovo življenjsko pot, tisto, ki je šla najprej zelo navzdol, prišla do nekega dna zate in šla potem navzgor v komuni, kjer si pravzaprav nekako prišel do tega, da si se
formiral čisto na drugačnih osnovah kot človek. Kaj je tisto, kar recimo pomaga k temu, da si zdaj tak, kot si?
Bog.
No, dobro, to je krasno izhodišče, ampak kako recimo dopustiš, da pride do tebe, oziroma kako se je to zgodilo? No? Kako je Bog stopil v tvoje življenje?
Ja, se kakor sem rekel, to je nahrepenenje, se je vleklo že od prej, že od tistih težkih, slabih dni. Tudi v komuni nekako se mi zdi, da so zaposleni, so videli to moje hrepenenje in to so počasi spodbujali, niso ne vem kako me sirili ali pa karkoli, pogovarjali smo se o teh stvarih in tudi v enem centru, ki sem bil, se je lokalni župnik z mano veliko tem pogovarjal in zdaj mu sem potem tudi začel delati, da me je nekako ponovno seznano s krščanstvom, ne, z osnovami. Ampak drugač pa tako, jaz sem je tudi nekaj zgledal fantov, ki so molila, ne. Vsako drugo nedeljo smo šli k maši. In vse to te počasi me je začel tako odpirati. In tudi v bistvu to, ker smo imeli veliko enih skupin, veliko pogovorov in se pogovarja čisto o takih življenjskih stvarih. In jaz mislim, da, ko si enkrat pri takih pogovorih o življenjskih stvarih, Bog ni daleč. To je mene počasi odpiral, počasi sem začel moliti, naredil prvo spoved.
Zdaj to tako zveni, 1, 2, 3, ne?
Ja.
Ampak se mi zdi najbolj, da vsak od teh korakov je bil najbolj, da velik, ogromen korak, nevesovski korak.
Itak. In v bistvu najbolj sem je pa začel odpirati nekak na konc komune, se pravim, li s pomočjo tega duhovnika, ki je v bistvu, ko sem začel več moliti in kakor včasih na pričevanju rečem, ko sem spoznal, da ne molim več nekam v prazno, nekam, da je na drugi strani je nekdo, na katerega se lahko obračam, ki mi da moč in ki me na koncu koncu tudi spreminja. Ne? In to je bila takrat ena velika sprememba za me. Moram reči, na začetku je bilo tako velike euforije, navdušenja, tudi ko sem prišel iz komune. Ampak pot gre tako, gor, pa dol, pa gor, pa dol. Pa.
Življenje je takšno pač, ne?
Ja, življenje je tako.
Najbrž je ravno to en tak, kako bi rekel, veliko vprašanje. Ne? Mnogi, recimo, tudi sploh mladi, iščejo, iskalci smo pravzaprav vsi, samo ne vemo niti, kako najti to zadevo, kako, naprimer, dobiti en tak kontakt. Ne? Veliko se govori o tem, joj, Bog me je nagovoril, začutil sem, ne, in tako naprej. Ljudje čakajo, kdaj bom lahko začutil, hodijo sem, hodijo tja, no vse zadnje je iskanje, tudi vse to, v kar pač ljudje gredo od orientalskih zadev, pa ne vem, raznih jog in tako naprej. Ljudje smo iskalci, radi bi nekaj našli in zato drug drugega sprašujemo, kako je tebi uspelo, kako je vama uspelo. Lucija, dobro, ti imaš tudi življenjske, bi rekel, težke korake za seboj, a je potrebno, da gre človek skozi, ne vem, pa kuda pride do enega takšnega stanja?
Kaj pa vem, včasih se mi zdi, da večina nas je rabel prideti tako nekam res na dno, ki si iskal, zdaj pa moram iti ven, ali je pa to konec. Se mi zdi, da pa zelo pomagajo ljudje, ki so ti blizu, ker če te hiter prepoznajo, da imaš težavo, pa če znajo prav pristopati, lahko hiter to težavo rešiš. Če pa ljudje, včasih vem, da se tudi sama ustrašim, da vidim, da ima nekdo problem, pa ne vem, kako pristopati, zelo težko pomagaš človeku. Tako da se mi zdi, da veliko pomaga odprtost, da si ti pripravljen govoriti o problemu, pa tudi, da ljudje znajo pristopati, pa prepoznati, kje lahko ti pomagajo, pa te spodbudijo za boljš.
Včasih lahko človek škodo naredi, ne? Če takole vstopa, oziroma včasih iz strahu, da ne bi naredil škode, raje ne vstopa. Pa tudi to ni dobro. Ti si tudi, Klemen, začutil to moč ene skupnosti, najbrž da, ne? Občestva nekega, ne?
Ja, sej nekak ta moč, ki je bila skupnosti, je bil Bog v bistvu, ne? Bog deloval po tej skupnosti, ne? In jaz, ko sem se povezal z skupnostjo, sem se povezal z Bogom in je povezava tekla, ne? In ja, in skupnost je bila pač kraj, kjer sem se na novo učil odnosov, ne? Naučil odnosov do sebe, do drugih. Kakor sem rekel, sem res začel reševati te stvari, kakor sem čist na začetku omenjal in laž in bežanje od težkih situacij in vse to, ne? Po drugi strani pa tudi fantje so me nekako svojimi izkušnjami bogatili. Mi tudi svoje prinašali, verni, neverni, kdorkola. Ne. Pa s tem tudi, da so mi konc koncev tudi jasne meje postavili, kako je bilo pač to treba. Ne. Da so rekli, Kleman, tukaj pa ne delaš v redu. To pa ni bilo, to pa niste v redu. To lahko bolj narediš, to si sposoben boljš narediti. Ampak ker te imamo radi, ti bomo to povedali, ne. Ti bomo tukaj postavili mejo.
Zdaj skušam to preslikati na življenje pravzaprav vsakega človeka, ne glede na to, vse smo ljudje zasvojeni z marsičem, tudi če mislimo, da nismo, ne, vedno gre za, da se nekako ugnezdimo v to udobje vsega tistega, v čemer smo, bodi si laži ali karkoli, in dokler nas nekaj ne porine ven, dostikrat enostavno imamo zakrite oči, ne, pred svetom. V to najbrž, v takšno situacijo, Bog ne more vstopati. Prva stvar najbrž, da je, da si sam pred sabo odkrit. A je lahko biti, enostavno biti, sam sabo odkrit?
Pač ne, sam sabo je, biti odkrit je pač nekaj zelo, zelo težkega. Ampak po drugi strani je pa nekaj tako veliko vrednega, zato ker takrat se mi zdi, ko sem bil iskren sabo, takrat sem se tudi jaz začel zdraviti, ne. Zato, ker pravajo, da sem, jaz večkrat to rečem, da sem bolan to, kakor so bolane moje skrivnosti. In takrat se začne zdravljanje, ker sem postal iskren sabo. Je bila pa milost, da sem v bistvu sploh spoznal na tisto dnu norost svojega položaja, ne, da v bistvu, da to ni vse, kar imam, ne, da to ni vse, kar mi lahko življenje ponudi, ne, da mora biti nekaj boljšega, ne. Zato rabaš, sem rabil jaz eno situacijo, da me je pripeljala, pa tudi konc koncev enega odprtega duha, ne. To se mi zdi, da mogoče pri drugih ljudeh, ki niso imeli toliko, mogoče nimajo take težke izkušnje, mogoče lih ta odprti duh je se mi zdi najbolj, no, nekako vreden. Pa še ena stvar, ki jaz mislim, da ima vsak, mogoče nima res toliko enega, tacega enega paca, kakor sem ga imel jaz, ampak se mi zdi, da vsak nosi svoj križ in vsak, če to prepoznava, lahko vstopa v to ustajensko skrivnost. Ne.
Študentska oddaja Kolokvij.
V današnjem kolokviju govorimo o težkih stvarih življenja, čeprav imam pred seboj dva strašno svetla sogovornika, Lucijo in Klemna, ki med vama, recimo, ne, če takole smem biti oseben, čutim eno takšno, z eno besedo, če bi moral odpisati, čutim eno čistost. Ti si prej rekel, Klemen, kako je pomembno, da enostavno je človek pošten, brez skrivnosti do sebe in do drugega, do nekoga, s katerim pač si zelo blizu. Ne? Najbrž je to tisto najpomembneje, kar omogoča, da nek odnos zraste. Lucija, kako ti čutiš ta odnos? Kako je bilo na začetku? No? Zdaj, če gremo tako čist kronološko, Klemen, nekdani odvisnik, a ti je kdo kdaj rekel, pa si nora, ali kaj? Da greš z njimi skupaj pač se zapletati.
Ja, mene je v bistvu to pri njemu prav na začetku pritegnal, ker res rada slišam izkušnje ljudi, ki so šli čez preizkušnje in mene je to na začetku zelo priklemno pritegnal. Me je zanimal, kakšna je njegova zgodba. In ko so se mi dva začela pogovarjati, me samo ena študentka iz študentskega doma, kjer sem bila, me je vprašala, čaki, pa a je to Klemen? Se je kao, ja, ojoj, no Lucija, zdaj pa bod malo pozorna, veš, ko on ima pa res težko zgodbo. Jaz sem tako, jaz sploh nisem pomislila na to, da bi se ustrašila Klemna ali pa da bi me skrbeli, kako bo to. Ker ko sva se midva začela pogovarjati, pa ko sva midva vstopila v odnos kot fant in punca, je meni šel vedno stavek kot spredi iz svetega pisma, staro je minilo, glej, nastalo je novo. In to vedno, ko sem gledala Klemna pa najin odnos, sem videla, Klemen je tu zdaj, on je delal svoje, on še dela svoje in mi dva lahko od tukaj naprej rasteva, ker ne vem, če lahko rasteš iz tega, če te nekdo skozi opominja ali pa opozarja ali pa ti ne zaupa, da ti delaš naprej. Tako veliko ljudi me je vprašali, če me je strah ali pa če me kaj skrbi, pa kako je to. ampak jaz nikoli na to niti pomislila nisem. Nekak sem vedno bila mirna s tem, da bova midva že razrešila, če bo kar kolno. Tako da strahu niti nisem imela, no, nikoli.
Zdaj sta v enem takem lepem odnosu, ne bom rekel, da sta na začetku neke poti, ampak kot si ti rekel, je v bistvu eno to logično nadaljevanje poti, pač zakon. Kaj pa recimo, ko razmišljata, veliko se pogovarjata, tudi sta rekla, kaj je pomembno za nek odnos? Kako veš, recimo Lucija, da je Klemen tisti, s katerim pa želiš preživeti vse življenje? Kaj je tisto, kar recimo, ne vem, bi v parih besedah. Vem, da je to najtežje, ampak vendarle, če bi morali nekako izluščiti, kaj je to, da si v tem odnosu varna?
Ja, meni na začetku mi je najbolj pomembno, kar se mi zdi prioriteta v odnosu, je pogovor. Tudi da vem, da lahko Klemnu pač povem karkoli, seveda tudi na spoštljiv način stvari, ki mogoče niso v redu, pa tudi, da me Klemen posluša. In seveda enako velja zame, da ga znam posluša, da znam sprejeti, če mi pove stvari, ki se mu ne zdijo najboljše. Ta najna medsebojna iskrenost, to, da me spoštuje, da tudi jaz njega spoštujem, najna medsebojna skupna molitev. Hkrati mi je pa tudi to pomembno, ker v odnosu niso vedno stvari najlažje, pa ok. Ampak pri Klemnu je meni recimo to ena potrditev ali pa varnost, ki jo čutim v odnosu, prav to, da ko ne delam stvari v redu, mi on zna stvari na zelo ljubeč način povedati. In se mi zdi, da prav iz tega jaz lahko zelo rastem, ker časih imam tudi prijateljce, ki menjajo fante enega za drugim, zato ker ni več metuljčkov in ni vse lepo. In se mi zdi tako, kako mora biti dolgočasno, da skozi menjaš, pa vedno nekako pravzaprav lahko ostaješ enak. In meni je to zelo lepo v najnem odnosu, ker sem jaz veliko stvari spoznala, pa se naučila prav zato, ker je Klemen drugačen, ali pa že prav zato, ker je moški. In drugače razmišlja, drugače funkcionira. Sem tudi jaz veliko seb stvari spoznala, ki jih mogoče prej nisem. Tudi prej, ko sem bila samska. Se mi zdi, da sem lahko zrasla do ene mere, potem, ko so pa s Klemnom začela hoditi, mi pa dajo tudi eno ogledala, kjer sem jaz lahko še naprej rasla, pa videla stvari, ki jih mogoče prej sama ne bi zmogla. No. Tako da to.
In tako se mi se zdi, da so pač zdaj bolj zaljubljena, kakor pa na začetku. Tako res, mislim, meni je ful dober, zdaj res. Meni je res, lahko rečem, slo bolj ka na začetku, no. Res, ka, se pravim, kad je ena, ka mava eno to povezanost, pa uno, ka sva lahko igriva en z drug z drugim, ka je lahko, mislim, tako humor, tudi ka je kakšna težka stvar, pa ka grejo lahko po eni strani tudi čez težke stvari skupaj in ne, ne bi tega zamenal. No.
Da ne rabiš prikrivati, kdo si. Da lahko pride svojo ranjenostjo, pa skrbi pač pred človeka in on te lahko sliš, pa sprejme. Meni je to res največ, kar lahko dobim tudi v odnosu. Da lahko drug drugemu tudi zrcalva Boga pravzaprav. Da sva lahko nekje sprejeta pa ljubljena, kljub temu, da sva grešna, pa da nisva popolna.
To je mogoče še pomembno, tako da je mene tudi zelo nagnili k temu, da je Lucija ta prava, da je to, da sem res doživel tudi Božjo ljubezen prek Lucije, no, tako, res ta en dar odpuščanja, tako res močno, ker sem si mislil, da nisem vreden, pa je šla prek sebe, pa mi odpustila, no, pa tako, no, to je meni en tak znak, da je to.
Človek bi rekel, ne, da najdeš v sočloveku pristan dejansko neko sedrišče. Zdaj, večkrat ste sta, pravzaprav, stalno govorita tudi o tem, ne, tudi če ni omenjeno, ampak vendarle, Bog je v vajnem življenju zelo prisoten. Na kakšen način ga vidva doživljata, kako trije krmarite ta vajen odnos?
Ja, na začetku sva mi dva res vsak večer skupaj molila. Jaz sem tudi hodila vsak dan k maši in potem, ko sva bila mi dva skupaj, sva tudi skupaj začela vsak večer hoditi k maši. Tako da je bilo že to en tak korak k Bogu, tudi na, tako, v trojici, tudi najna osebna molitev. Se mi zdi, da ji pač poskušava dajati čim več prostora, zato ker veva, da če bova vsak posebej povezana z Bogom, bova tudi mi dva lažje prostopala drug drugmu. Tako da to je ena stvar.
Druga stvar pa tudi, ne vem, duhovne vaje, romanja, pač malo, hvala Bogu, malo tudi veliko prijateljev, ki si delimo podobne vrednote.
Tako veliko iščeva tudi kakšne članke ali pa tako bereva knjige, ki se nama zdijo, da nama lahko pripomorejo na tej skupni poti. Tudi na poti osebne vere.
Zdaj smo pri tem, ne, ker spet popravita me, če napačno razmišljam, ampak očitajo mlajši generaciji, pravzaprav vsaki mladi generaciji, tudi naši so, da premalo vlaga, premalo raziskuje in premalo gradi nek odnos. Vidva dokazujete, kako je pomembno, ne pravita, vse stvari, ne, torej, ne samo, da se nekaj zgodi, da je človek drug z drugim, ampak poslušati drug drugega in pa hkrati tudi iskati, ne vem, razno razne vire, rast pravzaprav. To je, kolikor vaju razumem, nek proces, za katerega se je potem treba in vredno truditi.
Ja. Nič ne pride samo od sebe.
Ne pride.
Ne,
nekateri
ne
čakajo.
Ja.
Zaljubljena sem ali pa zaljubljen sem in to bo zdaj super. Nekaj je treba še delati. Ne?
Ja, včasih je za te stvari potreben pogum, hkrati pa tudi zaupati, da vsaka odločitev pripomore k dobremu. Ne vem, mi dva tudi, ko se stvari odločava, no bom zaenkrat zase govorila, ko se odločam, poskušam pomisliti na to, kaj bi pa Bog mislil o tem. A je to dobra odločitev ali ne? Pol pridem do Klemna, pa ga vprašam, kako se ti zdi to, pa kako druga možnost. Tako da mogoče že to. Hkrati pa tudi, ko stvari niso v redu v odnosu, da si poveš, pa zaupaš, pa tudi, da če vidiš, recimo bom rekla, če vidim pri Klemnu, da lahko kje napreduje, se mi zdi zelo pomemben, da mu znam to osvetliti na tak dober način, da povem stvari, ki jih že zdaj dela dober. Zato, ker če poveš stvari, pa da drugi vidi, da ga ceniš, pa da prepoznaš to, kar dela, ma nisem vedela človeka, ki si ne bi potem želel, da bi še bolj napredoval, pa še bolj delal. Ne? In se mi zdi, da mogoče pri nas mladih, pa mogoče tudi pri starejših je velikrat problem, ki se znamo pa nažalost obesati predvsem na stvari, ki pa niso v redu. Ali pa ki jih mogoče kdo pozab, pa se nismo popolni. Ne? Včasih se mi zdi res, da se moramo truditi prepoznavati stvari, ki so dobre. Ker od tam lahko rastemo. Bog nas nikoli ne kliče, lej to pa to pa to, ampak vedno, lej moj ljubljeni si, dej od tukaj rastane, iz te svoje identitete, moje hči, moj sin. Tako da, ne vem, meni je to recimo zgled.
To recimo, pač to je meni ful pomagalo, tudi pri meni pri osebni rasti, ker mi je Lucija res dala prostor, dala vedeti, da sem ljubljen, pa dala prostor za rast. Jaz sem res pač, ne vem, če bom da je dost hvaležen za to, kakor to ona to počne, no, kakor imam občutek za to.
Pišite nam na kolokvi@ognisce.si. kolokvi@ognisce.si.
No, Klemen in Lucija bosta kmalu stopila pred oltar in nadaljevala svojo lepo zgodbo. Mi pa s spominom na ta pogovor končujemo današnji kolokvij. Hvala vam za pozornost in lahko noč. Kolokvij.